Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 shtatorit, argumentet kryesore. Papa Francesku theksoi sot në meshën e mëngjesit se pa nënën e Krishtit e pa kishën nën, nuk mund të ecim përpara.
Lufta, marrëzi nga e cile nuk kemi nxjerrë ndëmësime, kështu ati shejt në Engjëllin e tën Zot.
Nga sheshi i Shën Pjetrit e pranishme në lutjen e mesditës me papën, motër Majlinda Topalli e cila flet në mikrofonin ton.
Rubrika Papa Francesku në Tiranë më 21 shtator, kisha e populli në Prishtinë. Pjesa e pare intervistës me Don Lush Gjergjin.
Konferencë në Tiran në përgatitit të vizitës së Antit të Shenjtë.
Kalendari kishtar përkujton sot zojën e dhimshme e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip të Radio Vatikanit në studio.
Ana Luka
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Ashtu si pa Mari nuk do t'ishte Jezusi, kështu dhe pa kishën nuk mund të shkojmë për para. Këtë theksoi papa gjatë meshës mëngjezit, kryesuar në shtëpinë e Shën Martës, ditën kur përkujtohet zoja e dhimshme.
Liturgjia, pohoi Francesku, pasi tregon kryqin e lumnushëm të Krishtit, nafton të shikojmë edhe nënën e tij, të butë e të përvujtë. Në letrën drejtuar hebrejve nënvizohen tri fjalë të forta, thuhet se Jezusi mësoi, dëgjoi, pësoj. Është e kundërt e asaj që i ndodhi atit ton, Adamit. Ai nuk deshi ta nxjerrë mësimin që i urdhëroi hyji, nuk deshi të psonte e as të bindej. Ndërsa Jezusi, edhe pse ishte Zot, u poshtrua e uli veten duke u bërë shërbëtor. Kjo është lavdia e kryqit të Krishtit.
Gesù è venuto al mondo per imparare a essere uomo.
Jezusi erdhi në botë për të mësuar të ishte njeri, për të qenë njeri. Duke ecur me njerëzit, erdhin botë për të binur e u bin, por bindjen e mësoi nga vuajtja. Adami doli nga parajsa me një premtim që shkoi përpara në shekuj. Sot me këtë bindje, me këtë vet asgjësim, me këtë poshtrim të Jezusit, premtimi u bë shpresë. E populli i hyjit ecën me shpresë të sigurt. Edhe nëna, Eva e Resi e quan vet Pali, mori pjesë në udhën e birrit, mësoi, vuajti e dëgjoi, e u bë nën.
Ungjilli na e paraqet Marinë te këmbët e kryqit. E Jezusi i thot Gjonit, ja nëna jote. Maria, pohoi papa, është nën.
E questa è anche la nostra speranza.
E kjo është dhe shpresa jonë. Ne nuk jemi jetim, kemi nëna, nënën Mari, por dhe kisha është nën. E dhe kisha vajohet nën, kur bën të njëjtën ullë që bën Jezusi e Maria, ullën e bindjes, ullën e vuajtjes, e kur mëson vazhdimisht ecë në gjurmë të Zotit, këto dy gra, Maria e kisha, e qojnë për para shpresin e Krishtit, na japin Krishtin, e lindhin Krishtin në shpirtin tonë. Pa Mari nuk do t'ishte Jezu Krishti, pa kishen, nuk mund të shkojnë për para.
Dy gra e dy nëna. Vjoj papa, e pran tyre, shpirti ynë që, si që thoshte e murgu Isak, abati i stelës, është femror, i ngjet Maris e kishës.
Oggi, guardando preso la croce, a questa donna, firmi...
E sot duke e par pran kryqit këtë grua, te e të vendosur për të ndjekur të birin në vuajtje, për të mësuar bindjen, duke e par pra, shikojmë kishën e shikojmë nenën tonë, shikojmë edhe shpirtin tonë të vogël, që nuk do të humbas kur, nëse do të vjoj tjetë edhe grua, pranë ty në dy grave të mëdha, që në shoqërojnë në jetë, Maria e kisha. E ashtu si etri tanë dolen nga parajsa me një premtim, sot ne mund të shkojmë për para me një shpresë. Shpresën që na jep nëna jonë, Maria, e ngulur të këmbë të kryqit. E nëna jonë, kisha hierarkike.
Në festën e lartimit të kryqit, mendimi i papës në lutin e engjëllit të tën Zot kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit, shkoi tek të krishterët e persekutuar për fenë e tyre. E me njëherë pas tek viktimat e luftrave, duke kujtuar shtektimin e së shtunës në Redipulja, edhe Republikën Qendrafrikane, ku sot nis një mision paqe i OKB-s.
Pasi shpjegoi se në kryqin e Krishtit dëftohet e gjithë dashuria e hyjit për njerëzimin, përshëndeti dhe çiftet e sapo bashkuara me sakramentin e martesës në kremtimin e jashtëzakonshëm, e tetë prekës në bazilikën e Shën Pietrit, ku spikasnin e bardha dhe e zeza, fustanet e bardha të nuseve e kostumet e zeza të dhëndurve të rinj.
Lufta marrëzi nga e cila njerëzimi nuk kanë zënë mend akoma, përball kryqit të Krishtit, që shpreh tërë forcën e ligtës së keqes e tërë gjithë pushtetin e butë të mëshirës, Papa Francesku e mori shtytjen nga shtektimi i tij në varrezën austro-hungareze e në mauzoleun e Redipuljas për reflektimin mbi numrat tmerrues të luftës së madhe e të konflikteve në përgjithësi dhe për lutjen kushtuar viktimave.
Si parla di circa 8 milioni di giovani soldati caduti.
Flitet për 8 milion ushtar të rinj të rënë e për rreth 7 milion civil. Kjo letë kuptohet me njerë se lufta është marrëzi. Marrëzi, mësimin e cilës nuk e kanë nxënë ndë njerëzimi, sepse pasaj shpërtheu një tjetër e dyta botërore e pasaj shumë të tjera që vijojnë edhe sot e kësaj dite. Po kur vallë do ta nxem këtë mësim? I ftoj të gjithë të shikojnë Krishtin e kryqëzuar për të kuptuar se urrejtja dhe e keqja duhen mundur me falje e me të mirë, se përgjigje me luftë s'bën tjetër, vetëse ta shtoj të keqen e vdekjen.
Më pas Papa, duke u përcjellë emocionin e tij të thellë besimtarve të pranishëm në shesh, i ftoi të gjithë të mendojnë për vëllezërit e motrat e përsekutuara e të vrarë për shkak të besnikërisë së tyre ndaj Krishtit.
Questo accade specialmente là dove la libertà religiosa.
E kjo ndodh posaçërisht atje ku liria fetare nuk është e garantuar ose nuk është realizuar ende. Ndonse ndodh edhe në mjedise që në parim i mbrojnë lirinë fetare dhe të drejtat e njerëzit, po ku konkretisht besimtarët e posaçërisht krishterët ndeshen me kufizime e diskriminime. Prandaj i kujtojmë e lutemi në mënyrë të posaçme për ta.
Francesku e mori shtytjen nga kuptimi i lartimit të kryqit, në të cilin, kujtoj, u zbulua në kulm dashuria e hyjit për njerëzimin. Ati, shtoi, duke kujtuar ungjillin e Gjonit, na adhuroi birin për të na shpëtuar. Jezusi vdiq në kryq për shkak të ligësisë së pafundme të së keqes që na mbante nën skllavëri, vijoi. Ai që deri në fund të fundit besnik i planit të dashurisë së Atit, prandaj hyi e lartoi Jezusin, duke i dhënë pushtet mbretëror universal. Prekëndej, kryqi nuk është dështimi i tij, por fitoria e tij. Duke e parë kryqin, kundrojmë shenjën e dashurisë së pafundme të hyjit për secilin nga ne, si dhe rrënjën e shëlbimit ton.
Da quella croce scaturisce la misericordia del Padre.
E nga kë kryq buron mshira e Ati që rok mbar botën. Përmes kryqit Krishtit u mund djalli, u arrit fitoria mbi vdekje, na u dhurua jeta, na u kthye shpresa. Kjo është rëndësishme. Përmes kryqit Krishtit na u rikthye shpresa. Kryqi i Krishtit është shpresa jon, e vetmja shpresë e vërtet.
Prandaj e larton kisha kryqin e shenjtë, e ne të krishterët bekojmë me shenjën e kryqit, shpjegoi akoma Papa.
Noi non esaltiamo le croce, ma la croce gloriosa di Gesù.
Ne nuk lartojmë kryqet, po kryqin e lumnushëm të Jezusit, shenjë dashurisë pafund me të hyjit, shenjë shëlbimit tonë e ullë drejt ringjalljes, e kjo është shpresa jonë.
Më pas Papa kujtoi Republikën Qendrafrikane, që tronditet që prej më së një viti nga dhuna gjakatare. Kujtoi se do të fillojë misioni i Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të favorizuar paqëtimin e vendit e për të mbrojtur popullsinë civile që vuan rënë për shkak të pasojave të konfliktit në vijim e sipër. Së fundi, përshëndeti gjithë besimtarët e mbledhur rreth tij në sheshin e Shën Pietrit për të lutur së bashku, ndërmjet tyre edhe shqiptar.
Tashmë çdo të diel në sheshin e Shën Pietrit mund të takosh edhe shqiptar që vinë të luten me Papën e të marrin bekimin e Atit të Shenjtë. E ngarkuar me këto emocione foli motra Majlinda Topalli kur i afruam mikrofonin ton për të na thënë diçka rreth atmosferës së pritjes.
sigurisht do të jetë një eksperiencë shumë e bukur, e ajo që tha Papa sot na përket tetonëve, jo vetëm të krishterëve, domethënë kaq jemi shumë të lumtur që presim Papën në Shqipëri. E shpresojmë që shkojmë mirë. Ndërkohë vazhdojmë të lutemi për këtë përvojë shumë të mirë që Shqipëria do të jetojë.
E nga Shqipëria kalojmë tek vizita e Paps në Redipulja e thirrja për ta nxënë mësimin e historisë.
E gjithmonë lufta fitohet vetëm me dashurinë, ai dim të gjithë. Kështu që çdo njeri prej nesh duhet më bëj hapin e parë, mos më prit kur për dikujt tjetër që ta bëj hapin e parë për me fitu ndaj të keqes.
Natyrisht pyetja jon kryesore është si e prisni shtektimin e Papës ndër ne?
E rëndësishme është, është bariu i kishës universale, është bariu i on i cili shkon me taku grigjen e vet. Kështu që besoj se kjo është qëllimi i Papës dhe qëllimi jon që na e presim ata.
Vlera kryesore e këtij shtektimi apostolik?
E sigurisht do të jetë rëndësishme për shqiptarët, për ungjillzimin e ri dhe për çdo hap që populli jon do të bëjë.